В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година і 8 хвилин. Час розпочинати новий інформаційний день. В студії Ірина Гнатишин вітаю вас. У сьогоднішній «Ранковій Свободі» поговоримо про таке. Стрімкий злет і незначне падіння. Економісти прогнозують мінімальне подешевшення товарів.
Якщо подивитися на всі базові товари, вже базові показники для високих цін, вони закладені.
Спроба звільнити Надію. Адвокати Надії Савченко готують новий доказ її невинуватості.
Вони погибли около 12 часов. К этому моменту Савченко вже 2 часа з лишнім знаходився в плену.
Погортаємо також сторінки української преси.
Москва продовжує надсилати газ в обхід Києва на підконтрольні окупантам та бойовикам території. Оплачувати ж мільярдні рахунки хоче змусити Україну.
Але про це та інше ми традиційно поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. 12 березня близько 0:40 стався вибух у бізнес-центрі «Адміральський», розташованому на одноіменному проспекті в Одесі. Як повідомляє сайт Міністерства внутрішніх справ, невідомі особи встановили вибуховий пристрій біля вхідних дверей орендованого офісу осередку політичної партії «Об'єднання «Самопоміч». У результаті вибухової хвилі пошкоджене приміщення офісу та вікна сусідніх приміщень бізнес-центру. Жертв та потерпілих немає. На місці працюють спеціалісти вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група міліції. Це вже не перший вибух чи спроба нападу в Одесі останніми місяцями. Кілька з таких нападів розслідують за статтею про терористичний акт. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що 4-річна програма МВФ є відповіддю на проведені в Україні реформи.
Не дивлячись на всі зусилля Російської Федерації, нам вдалося довести світу, що ми проводимо реформи, і тільки під проведені реформи Міжнародний валютний фонд прийняв рішення про надання фінансової допомоги країні.
Наголосив Яценюк. Прем'єр твердить, що загалом протягом 4 років Україна отримає 25 мільярдів доларів. 11 березня МВФ погодив виділення Україні траншу за програмою розширеного кредитування на суму 17,5 мільярдів доларів. Раніше того ж дня міністр фінансів Наталія Яресько заявила, що Україна очікує на перший транш фінансування з боку фонду у розмірі 5 мільярдів доларів. Президент України Петро Порошенко повідомив про додаткову нелетальну допомогу США Україні у галузі безпеки загальною вартістю 75 мільйонів доларів. За повідомленням прес-служби президента, під час телефонної розмови з віце-президентом США Джозефом Байденом, Порошенко подякував за надання Україні безпілотників, систем зв'язку, радарів для визначення мінометних та артилерійських позицій, приладів нічного бачення та інших засобів загальною вартістю 75 мільйонів доларів, а також 230 військових автомобілів. Тиск на Росію через її дії проти України може бути посилений, заявив речник Білого Дому Джош Ернест.
Нинішні санкції проти Росії наразі не принесли бажаних результатів. Тому ми продовжуємо спостерігати дії Росії щодо дестабілізації ситуації в Україні і невиконання зобов'язань, взятих нею під час переговорів із українською, німецькою та французькою сторонами в Мінську. Ми й далі занепокоєні поведінкою Росії на сході України. Тому перспектива збільшення для Росії розплати за ці дії лише зростає.
Сказав Ернест під час прес-конференції у Вашингтоні. Євросоюз розглядає можливість збереження економічних санкцій проти Росії до грудня 2015 року. Дводенний візит президента Росії Володимира Путіна до Казахстану перенесений. 12-13 березня в Астані Путін мав зустрітися з президентами Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим та Білорусі Олександром Лукашенком. Речник Путіна Дмитро Пісков повідомив 11 березня, що три лідери вирішили перенести зустріч в Астані на кілька днів. Представник влади Казахстану на умовах анонімності повідомив агентству Reuters, що зустріч президентів могла бути скасована через хворобу. Виглядає так, що Путін захворів, сказав казахстанський посадовець. Дмитро Пісков спростував це повідомлення. Президент почувається досить добре і здійснить цю поїздку за кілька днів, зазначив речник Путіна. Донецький Шахтар із рахунком 0-7 поступився на виїзді Мюнхенській Баварії в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Вже на четвертій хвилині зустріч тисячі гірники опинилися в меншості, коли шотландський арбітр Вільям Колам у суперечливій ситуації призначив пенальті і разом із цим вилучив Олександра Кучера, побачивши в його діях фол останньої надії. Надалі, як визнав наставник донеччан Мірча Луческу, ми показали безхарактерність. У першому таймі Шахтар пропустив двічі, а по перерві отримав у свої ворота ще 5 м'ячів. Сьогодні в Лізі Європи зіграють ще 2 українські представники. Дніпро в Києві прийматиме голландський Аякс, а Динамо в Англії позмагається з Евертоном.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
7:13 у Києві, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Українські силовики провели 4 етапи відведення важкої зброї, але не будуть повністю оголяти передову, оскільки супротивник лише імітує виконання мирних домовленостей. Про це кажуть в штабі антитерористичної операції. Натомість речники сепаратистів стверджують про безпідставність таких закидів і попереджають, таким чином ставиться під загрозу виконання мирних домовленостей. Між тим, українська розвідка і британські дослідники навели нові дані про діяльність на Донбасі російських кадрових військових і їхню участь в агресії проти України. Продовжує Дмитро Шурхало.
Збройні сили України та інші військові формування повністю продемонстрували спостерігачам ОБСЄ та журналістам процес відведення важкої техніки. Натомість проросійські сепаратисти не надали міжнародним спостерігачам можливості отримати вичерпну інформацію про відведення важких озброєнь, каже речник штабу АТО Андрій Лисенко.
Для представників місії ОБСЄ і для російських журналістів зробили показовий начебто відвід техніки. Насправді вона була просто передислокована на іншу ділянку. Хоча наші розвідники фіксували відвід важких озброєнь, але вони відводилися не на відстань, яка була зазначена в мінських домовленостях, а трошки в глибину, щоб не було видно візуально.
З огляду на це, повністю відводити всі озброєння українська сторона не буде, а залишить на передньому краї важке піхотне озброєння, наголошує речник штабу АТО.
Було б неправильно і злочинно залишити наших бійців взагалі без прикриття.
Натомість речник так званого Міністерства оборони ДНР Едуард Басурін заявляє, що такі заяви української сторони можуть призвести до зриву мирного процесу. Він пообіцяв, що спостерігачам ОБСЄ нададуть можливість пересвідчитися у відводі важкої техніки.
Ми в очередной раз подтверждаем нашу приверженість миру і готовы по первому требованию обеспечить работу представителя-наблюдателя миссии ОБСЄ в районах, прилегающих к линии соприкосновения.
Між тим, українська розвідка встановила, що діями сепаратистів у Донецьку командує російський кадровий військовий. За даними СБУ, штаб сепаратистів очолює генерал-майор російської армії Олексій Завізьон з позивним Алагір. Як написав на своїй сторінці у мережі Фейсбук радник голови СБУ Маркіян Лубківський, встановлено, що генерал-танкіст Завізьон перебуває у Донецьку із січня цього року і здійснює загальне командування незаконними збройними формуваннями та кадровими російськими військовими. За даними Британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень, російські війська воюють на сході України із 14 липня минулого року, коли на українську територію зайшли 6 російських військових з'єднань. А станом на лютий цього року, стверджують дослідники, в Україні перебуває вже 55 військових одиниць загальною чисельністю близько 9 тисяч військових. Причому в березні кількість російських військових зросла ще на 1,5-2 тисячі. Кількість проросійських бойовиків, стверджують британські дослідники, налічує приблизно половину від кількості російських регулярних військ. Як про це раніше казали й американські експерти, британські також припускають, що ці сили найближчим часом можуть вдатися до нового наступу на українські позиції. В обох прогнозах найімовірнішим напрямком головного удару називається Маріуполь. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Захист Надії Савченко каже, що має новий доказ її невинуватості в причетності до загибелі російських журналістів. Але доля української громадянки і далі залишається непевною. Адвокати Савченко натякають на ймовірність її швидкого звільнення. Сама ж вона попереджає, що може поновити голодування. Далі Сергій Драчук.
Непомічений раніше відеозапис, як виглядає Надії Савченко в полоні сепаратистів, має стати ще одним підтвердженням. Вона не може бути причетна до загибелі російських журналістів, що сталося через пару годин після її полонення, каже адвокат українки Марк Фейгін. Як сказав він українському телеканалу «24», на відео знято саме той час, коли Савченко 17 червня минулого року потрапила в полон до сепаратистів. За експертизою, на яку посилається адвокат, ці кадри знімали близько 10 ранку, за 2 години до загибелі росіян.
Вони погибли около 12 часов. К этому моменту Савченко уже 2 часа с лишним находился в плену.
Вони загинули близько 12 години. До цього моменту Савченко вже понад 2 години була в полоні. Звичайно, ніякого дзвінка вона зробити не могла. В неї відразу відібрали телефон. На цьому відео видно, що на неї вже надягли цю балаклаву, і вона вже перебуває в руках батальйону «Зоря».
В руках батальйону «Зоря»,
каже Фейгін. Слідство звинувачує Надію Савченко в тому, що вона, як навідник, опівдні того дня зателефонувала командирові батальйону «Айдар», нібито щоб передати координати двох російських журналістів, після чого ті загинули під обстрілом. Епізод із жінкою-військовою з пов'язкою на голові, голос якої так нагадує голос Савченко, лише один у більш як 7-хвилинному відеоролику.
Зайшов снайпер. Цільники ще.
Да ти був нам сьогодні?
Ні, я не снайпер.
Нож, дай.
А хто бив?
Щоб ти...
Марк Фейгін вважає, що тепер повернення Надії Савченко до України стає ближчим. Попередніми днями він обіцяв започаткувати нову міжнародну процедуру для її звільнення, хоча подробиць не навів. Але тим часом інший адвокат Надії Савченко Микола Полозов каже, що після його відвідин підзахисної добрих новин немає. Самопочуття не поліпшується, вихід із голодування відбувається неправильно і з ускладненнями. Савченко попередила, що наприкінці тижня поновить своє зупинене було голодування, якщо до неї не допустять українських медиків, написав Полозов у Твіттері. За словами адвоката, Савченко відкидає всі аргументи проти поновлення голодування, бо вважає його єдиним способом боротьби за свої права. За всіма пакетами мінських домовленостей, зокрема й останнім від 12 лютого, Росія, як і інші сторони, зобов'язані звільнити всіх заручників і незаконно утримуваних осіб. Та Москва заявляє, що Надію Савченко не звільнить. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Як Кремль вгамовуватиме невдоволених владою на окупованих територіях? Чи повинен Київ економічно підтримувати підконтрольні бойовикам території Донбасу? І що допоможе знизити ціни на пальне? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Наступного тижня в Україні починається демобілізація солдатів, які перебували на Донбасі строком від 7 місяців до року. Бійцям, звиклим засинати під артилерійську канонаду, доведеться знову адаптуватися до мирного життя. Експерти газети «Сьогодні» попереджають, така адаптація може відбуватися болісно і радять не відпускати хлопців додому відразу після дембеля. Психологи нагадують, що бійці потребуватимуть підтримки рідних і чіткого розпорядку дня. І радять не розпитувати солдата про те, що він пережив. Адже для нього це буде додаткова травматизація. Москва продовжує надсилати газ в обхід Києва на підконтрольні окупантам та бойовикам території. Оплачувати ж мільярдні рахунки хоче змусити Україну. Кремль намагається також змусити Україну утримувати самопроголошені сепаратистські групування ДНР і ЛНР. Тому, як наголошують експерти «Тижневика країна», Києву потрібно захоплені бойовиками і російськими військами райони Донбасу оголосити окупованою територією і перекласти відповідальність за їх утримування на Москву та підтримані нею сепаратистські групування. Це дозволить Україні виграти час, зберегти життя людей, ресурси та гроші і сконцентруватися на внутрішніх проблемах. Мінусом було б те, що держава тимчасово позбувається частини своєї території і ставить під удар велику кількість громадян. Але іншого адекватного механізму немає. Якщо Україна не зможе контролювати ці території, то чому повинна постачати туди електроенергію, газ і гроші, запитує видання. Окупанти, які прийшли на Донбас, не планують розбудовувати цей регіон, а навпаки руйнують його інфраструктуру, стверджує Україна Молода. Не дивно, що в Макіївці зріє продовольчий бунт через захмарні ціни. Тим більше, що до Макіївки повертаються невдоволені дезертири з ДНР, з якими не розрахувалися. Тим часом у Дебальцевому після виходу українських військ не припиняється масове мародерство, в якому беруть участь не лише бойовики, а й самі місцеві жителі, які грабують житла своїх сусідів, вгамовуючи невдоволених народною владою на Донбасі. Басі з Москви вже направили співробітників російського ФСБ. Енергетична безпека і силові структури були недооцінені з точки зору незалежності України, наслідки анексія Криму і війна на Донбасі. Тому сьогодні необхідно виправляти помилки, зокрема в нафтопереробній галузі, як наголошує дописувач газети «Україна Молода», знизити ціни на пальне в Україні допоможе тільки відкриття нового сучасного нафтопереробного заводу. Казахстан міг би бути добрим партнером для країни у справі будівництва експлуатації комплексу, тим більше, що Казахстан успішно вирішує питання експорту нафти в обхід Росії. Росії через Каспійське море. На цьому наголошується у публікації «Негайно позбутися залежності». З оглядом сьогоднішньої преси, Балерина Біла з Києва.
Очікувати подешевшення товарів і послуг вслід за зниженням курсу долара варто лише в тому випадку, якщо гривня закріпиться хоча б на нинішньому рівні. Про це заявляють в Асоціації власників малого і середнього бізнесу. Експерти-економісти, в свою чергу, пояснюють, нинішнє зміцнення гривні радше штучне, про зміни на краще можна буде говорити в разі реальної стабілізації національної валюти. В уряді кажуть, що це стане можливим після отримання кредиту МВФ.
За два тижні з кінця лютого долар офіційно подешевшав із 30 гривень до 21,5. Але більшість торговців цінники на менші не змінили. Голова Асоціації власників малого і середнього бізнесу Руслан Соболь пояснює, багато постачальників закупили ті товари, що зараз у продажі, ще за високим курсом. І доки їх не реалізують, навряд чи знижуватимуть ціни.
Навіть ще зараз і автозапчасті, і продукти питання імпортуємо сюди, формують стоїмость із рахунку 32-30. 6 гривень за долар. Ще неділька-дві ціни підтримуються, а потім, звісно, будуть спускатися.
Але зниження цін, пояснює голова асоціації, можливе за умови, що курс гривні до долара триматиметься щонайменше на тому рівні, що є зараз. Для цього, однак, потрібна реальна стабілізація фінансового ринку. Експерт Центру Разумкова Василь Юрчишин каже, останнє подешевшення долара радше штучне, а тому нестійке.
Про шанси на зниження цін вслід за зниженням курсу долара в Україні поговоримо в другій частині програми детальніше.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Більш ніж півроку у Сумах власники маршруток і мерія вимагають підвищення тарифів на проїзд з 2 до 3 гривень. Громадські активісти стверджують, що згодні, за умови, якщо громаді нададуть реальні розрахунки тарифу. Тим часом сумчани збираються на мітинги і вимагають відставки мерії, яка, на їхню думку, безпідставно підвищує вартість проїзду. Про це Ольга Коренєва.
Утретє за останній місяць виконком Сумської мерії ухвалює рішення про підвищення тарифу на проїзд у міських маршрутках із 2 до 3 гривень. Два попередніх рішення про це зупинив суд як незаконні. Цього разу відповідну ухвалу прийняли на засіданні у вихідний день 7 березня, не повідомивши про нього заздалегідь. Про нібито таємне засідання заявляють опоненти мерії. Десятки сумчан, зібравшись на мітинг, вирішили підготувати проєкт ухвали для сесії міськради про відставку виконавчого комітету мерії. Громадський діяч Дмитро Шестерньов вважає, що зупинення судом попередніх двох рішень про підняття тарифу демонструє їх необґрунтованість. Тож сподіватися на виконавчий комітет не варто.
Бачив, виконком просто плюнув в обличчя громаді, коли прийняв 3 гривні ще 3 березня. Дали розрахунки свого департаменту фінансів, де було вказано тариф 2,99 без рентабельності. Заходить перевізник, зараз працює за 1 копійку з пасажирами.
Дмитро Шестерньов переконує, що проблема не у вартості проїзду, а у прозорості її розрахунку.
Нам головне знати, який зараз тариф дійсно нормальний. Ми розуміємо економічну ситуацію в країні. Можливо, треба буде 3. Можливо, через літо треба буде 4 гривні ставити. Питання в тому, щоб це було показано громаді.
Зі свого боку, сумський міський голова Олександр Лисенко заявив, що чекати вже немає часу, адже влада буквально втримувала 2-гривневий тариф і що навіть 3 гривні у нинішній економічній ситуації замало.
Громадський діяч приходить, каже, треба обговорювати. Так ми півгоду обговорюємо. І год ми тримаємо ситуацію. Скажіть, будь ласка, де є 2 гривні тариф рік? Тепер будемо отримати 3 гривні.
А мітинги з вимогою відставки виконавчого комітету мер називає лише передвиборчою акцією.
Ті 50 чоловік, що приходять, вони хочуть, щоб транспорту не було, бо вони зібралися на вибори. То рівно 50 чоловік, вони думають, що будуть 50 депутатів.
Погоджується з міським головою його заступник Віктор Волонтерець, говорить, ніякого таємного засідання не було. Всю інформацію в той самий день оприлюднили на сайті міськради, а проводили засідання у вихідний через критичність ситуації.
А те, що зроблено було в суботу, то це виключна компетенція виконавчого комітету, оскільки ситуація критична, вона загрожувала життю і здоров'ю перевізників, громадян, майну і так далі.
За словами Віктора Волонтерця, підняття вартості проїзду в маршрутках рятує комунальний транспорт Сум, чиї прибутки, мовляв, зросли майже вдвічі. Громадські ж активісти підкреслюють, що відмовлятися від своїх вимог не збираються і досі чекають на конструктивну співпрацю.
Бачу вихід лише в тому, щоб влада перестала саботувати і громадську експертну комісію, і громаду в цілому, і змусила перевізників надати нормальні розрахунки. Далі тільки діалог.
Наразі проїзд у сумських маршрутках коштує 3 гривні. Ольга Куренєва із Сум для Радіо Свобода.
7.27 – такі цифри показує студійний годинник Радіо Свобода. В другій частині програми поговоримо про таке. Ціни вгору, куди далі? Чи є шанси на здешевлення товарів вслід за зміцненням гривні?
Якщо подивитися на всі базові товари, вже базові показники для високих цін, вони закладені.
Друзі й недруги, хто і яку позицію у ЄС займає щодо України?
Надзвичайно важливо, що Швеція є найбільш твердим, найбільш сильним адвокатом української позиції в Європейському Союзі.
Подалі від Кремля, поближче до реальності, росіяни, які живуть в Австралії, збирають гроші для української армії.
Це не війна між Україною і Росією, це просто війна добра і зла. Росія совершенно віроломно просто оттяпала Крим. Мені кажется, всі повинні встати на сторону добра.
Короткі анонси озвучили, про деталі після новин.
Чотирирічна програма МВФ є знаком довіри до України, заявив український президент Петро Порошенко. Це дозволить Україні отримати широкий пакет економічної та фінансової допомоги від Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку та інших банків, зазначив Порошенко на своїй сторінці у Фейсбук. 11 березня МВФ погодив виділення Україні траншу за програмою розширеного кредитування на суму 17,5 мільярдів доларів. Місяць тому МВФ погодив з Україною програму допомоги. У фонді заявили, що допомога не обмежиться вказаною сумою, зокрема й тому, що фінансовими донорами українських реформ цього року зголосилися виступити ЄБРР, Світовий банк, США та інші держави. Президент Росії Володимир Путін буде на кордонах НАТО, якщо його не зупинити в Україні, заявляє президент Литви Даля Грібаускайте.
Сьогодні ми ведемо боротьбу за свободу і мир у Європі. Це відбувається на території України. Якщо ми не зупинимо президента Росії Володимира Путіна в Україні, він буде на наших кордонах, кордонах країн НАТО. Дуже добре, що наразі виконуються домовленості, досягнуті на саміті НАТО у Вельсі у вересні 2014 року, і що США підтримують країни Балтії. Але ми повинні більше думати про те, як зупинити Путіна в Україні, а не на наших кордонах.
Зазначила Грібаускайте в інтерв'ю CNN. У вересні 2014 року на саміті НАТО у Вельсі 28 країн-членів Альянсу погодили створення сил надшвидкого реагування, здатних до передислокації упродовж 2 діб, а також створення центрів оперативного командування у 6 посткомуністичних країнах-членах НАТО. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає. 12 березня близько 00:40 стався вибух у бізнес-центрі «Адміральський» в Одесі. Як повідомляє сайт Міністерства внутрішніх справ, невідомі особи встановили вибуховий пристрій біля вхідних дверей орендованого офісу осередку політичної партії «Об'єднання Самопоміч». У результаті вибуховою хвилею пошкоджене приміщення офісу та вікна сусідніх приміщень бізнес-центру. Жертв та потерпілих немає. Це вже не перший вибух чи спроба нападу в Одесі останніми місяцями. У НАТО розчаровані рішенням Росії вийти з договору про звичайні збройні сили у Європі, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Бельгії. 10 березня Росія заявила, що оголошене нею 2007 року зупинення чинності договору про звичайні збройні сили в Європі з 11 березня стає повним. Договір про звичайні збройні сили в Європі був підписаний 90-го року між країнами-учасницями НАТО з одного боку і тодішньої організації Варшавського договору з іншого. Цей договір обмежував кількість озброєнь, що їх сторони мали право тримати на територіях неподалік одна одної. Дводенний візит президента Росії Володимира Путіна до Казахстану перенесений. 12-13 березня в Астані Путін мав зустрітися з президентами Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим та Білорусі Олександром Лукашенком. Речник Путіна Дмитро Пісков повідомив 11 березня, що три лідери вирішили перенести зустріч в Астані на кілька днів. Представник влади Казахстану на умовах анонімності повідомив Reuters, що зустріч президентів могла бути скасована через хворобу. Виглядає так, що Путін захворів, сказав казахстанський посадовець. Дмитро Пісков спростував це повідомлення. Президент почувається досить добре і здійснить цю поїздку за кілька днів, зазначив речник Путіна. Донецький Шахтар із рахунком 0-7 поступився на виїзді Мюнхенській Баварії в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА і вибув із боротьби за престижний трофей. Сьогодні в Лізі Європи зіграють ще 2 українські представники. Дніпро у Києві прийматиме голландський Аякс, а Динамо в Англії позмагається з Евертоном.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Очікувати подешевшення товарів і послуг вслід за зниженням курсу долара варто лише в тому випадку, якщо гривня закріпиться хоча б на нинішньому рівні, кажуть в Асоціації власників малого і середнього бізнесу. Експерти-економісти, в свою чергу, пояснюють, нинішнє зміцнення гривні радше штучне. Про зміни на краще можна буде говорити в разі реальної стабілізації національної валюти. В уряді кажуть, що це стане можливим після отримання кредиту МВФ. Детальніше – Олена Римовська.
За два тижні з кінця лютого долар офіційно подешевшав із 30 гривень до 21,5. Але більшість торговців цінники на менші не змінили. Голова Асоціації власників малого і середнього бізнесу Руслан Соболь пояснює, багато постачальників закупили ті товари, що зараз у продажі, ще за високим курсом. І доки їх не реалізують, навряд чи знижуватимуть ціни.
Навіть ще зараз і автозапчасті, і продукти питання імпортуємо сюди, формують стоїмость із рахунку 32-30. 6 гривень за долар. Ще неділька-дві ціни підтримуються, а потім, звісно, будуть спускатися.
Але зниження цін, пояснює голова асоціації, можливе за умови, що курс гривні до долара триматиметься щонайменше на тому рівні, що є зараз. Для цього, однак, потрібна реальна стабілізація фінансового ринку. Експерт Центру Разумкова Василь Юрчишин каже, останнє подешевшення долара радше штучне, а тому нестійке. Він нагадує про низку обмежувальних заходів, запроваджених Нацбанком на валютному ринку з кінця лютого. Василь Юрчишин вважає, що зниження цін, якщо і відбудеться, то торкнеться лише деяких товарів і не буде системним.
Якщо подивитися на всі базові товари, на те ж саме зерно, яке продається на біржах, сьогодні ціна цього зерна принаймні втричі вища, ніж була на початку сезону врожаїв, наприкінці літа, на початку осені. А це означає, що вже базові показники для високих цін, вони закладені.
Голова Асоціації об'єднання операторів ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук розповідає, за останній тиждень бензин на автозаправках подешевшав на 3 гривні, хоч обмеження, запроваджені Нацбанком на валютному ринку, неабияк ускладнили роботу імпортерів нафтопродуктів. Великі надії в імпортерів наразі на кредит МВФ. Але й у разі швидкого виділення коштів побоювання щодо стабільності курсу у майбутньому лишаються, каже Леонід Косянчук.
Якщо Міжнародний валютний фонд прийме правильне рішення, а з завтрашнього дня почне працювати в нормальному режимі міжбанківська біржа, то, можливо, десь з понеділка вже піде валюта. Проте ми не повинні забувати про одну дуже важливу обставину, що за цей період, з 23 лютого, накопичувалося так званий відкладений попит на валюту. І оцей відкладений попит на валюту може призвести до того, що за тиждень ми знову повернемося до якихось захмарних значень долара.
Перший транш нової кредитної програми МВФ Україна витратить на зміцнення держрезервів, виплати по інших кредитах та на підтримку з бюджету реформаторських ініціатив уряду. За словами прем'єра Арсенія Яценюка, це посприяє, зокрема, й стабілізації валютного ринку. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Очікуєте чи ні? Зниження цін вслід за зміцненням гривні в Україні. Хочете з цього приводу висловитись? Будь ласка.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Сьогодні ми говоримо про те, наскільки високими чи навпаки низькими є шанси на те, що ціни на основні товари і послуги в Україні, так би мовити, вгамуються і не будуть стрімко зростати. З цього приводу, вочевидь, хоче сказати щось наш перший слухач. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Доброго ранку, Дніпропетровск, Олександр. Я сразу скажу, я не економіст і думаю, що напрасно искать какие-то логические и заумные пояснения тому, что происходит. То, что происходит с гривней, так же, как и вот за последнее время чуть-чуть рост, значит, видно, что в ручном механизме это регулируется. И основное то, что происходит, правительство просто грабує свой народ, населення. Їм нужны деньги, і ну, несложно догадаться, що таким образом, значит, они виправляють свої дела. А транш никак, вот вчора була передача, он никак не отразится на населении, его благосостоянии и улучшит совершенно атмосферу. Ну, больше того скажу, вот среди окружающих зреют очень такие, скажем, нехорошее настроение по отношению к уряду. Сегодня сдерживает людей, наверное, только то, что идет война. И они понимают, вот чем это закончится, неизвестно.
Дякуємо, пане Олександре. Ще один слухач з нами на зв'язку. Сьогодні говоримо про те, чи гамуються ціни на основні товари і послуги. Очікуєте ви, чи не очікуєте зниження цін вслід за зміцненням гривні? Доброго ранку і вам, ви в прямому ефірі.
Доброго ранку, це Андрій з Полтави. Дуже ефективним чинником стабілізації курсу долара і наслідком, як стабілізація цін може стати паралельно за економічними санкціями проти Росії, економічна допомога Україні сучасним обладнанням, устаткуванням для переведення України зі стану пострадянського ресурсно-сировинної колонії до країни, яка розвивається, тобто сучасними технологіями і виробництва товарів, які зараз Україна закупає за валюту. І як наслідок з цим навіть ввезення такого обладнання, як економічна допомога, дуже суттєво вплине на настрої населення і економічні настрої, і вплине на зниження цін на основні товари. А також потрібна ще військова допомога для стабілізації ситуації на фронті, адже Україна дуже зараз потребує американських саперних систем пошуку мін безпілотних. І якщо успіхи на фронті і економічні успіхи з'являться в Україні, то паніка зникне і ціни стабілізуються.
Пане Андрію, але коли ви говорите про економічну допомогу, то це дуже таке відносне запитання. Економічна допомога, ми можемо її розглядати по-різному. Зараз говоримо про те, що кредити МВФ – це теж економічна допомога. Можливо, якщо йдеться про якісь розвиток технологій і покращення внутрішнього виробництва, то, напевне, йде мова про міжнародні інвестиції, а не економічну допомогу.
Я б сказав би, що в даному випадку мова йти не чисто про інвестиції, а оскільки фактично в Україні військовий стан, то це як під час Другої світової війни Сполучені Штати надавали Радянському Союзу допомогу і авіації, і устаткуванням. Тобто прирівняти цю допомогу конкретно не тільки фондами, живими грошима, так би мовити, а і саме устаткуванням, оскільки в Україні дуже немає ефективних менеджерів управління фінансами.
Так, крім того, що... на жаль, ще один слухач з нами на зв'язку, очікує на лінії, тому просимо бути лаконічними. Доброго ранку, ви в прямому ефірі.
Полтава, Юрко Долина, самий лаконічний слухач. На мою думку, ціни безумовно знизяться, тому що на Україну чекає голодомор. У людей просто не буде коштів, за що купляти всі ці речі.
Дуже прикро, пане Юрію, що такі слова сьогодні лунають в нашому ефірі востаннє в обговоренні. Ми на цьому завершуємо сьогоднішню тему, а нагадуємо, що говорили ми сьогодні про шанси на зниження цін в Україні.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
І в продовження теми про кредити, про фінансову допомогу Рада міністрів МВФ таки схвалила очікуваний кредит для України в розмірі 17,5 мільярдів доларів. Водночас Швеція надає Україні позику у 175 мільйонів доларів. Частину відсотків згодна виплатити сама. З вдячністю за цю допомогу президент Петро Порошенко назвав Швецію найсильнішим адвокатом України в Європейському Союзі. Втім, експерти не згодні з главою держави. Литва і Польща значно активніше відстоюють українські інтереси. Тож, хто є другом, а хто не другом Україні в Європейському Союзі? Спробувала відповідь знайти Яна Полянська.
На зустрічі з прем'єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Льовеном президент Петро Порошенко нагадав про спільну історію двох народів. Він згадав, що Україна та Швеція ведуть спільну боротьбу ще з часів гетьмана Мазепи та Карла XII.
Надзвичайно важливо, що Швеція є найбільш твердим, найбільш сильним адвокатом української позиції в Європейському Союзі. І я, як президент України, і весь український народ дуже вдячні вам за цю тверду позицію.
За словами Порошенка, Швеція серед перших ініціювала Східне партнерство, тобто політику зближення ЄС із країнами Східної Європи. Наразі ж активно підтримує ідею членства України в Євросоюзі. Таким чином, резюмує президент, рішення Швеції надати Києву позику на 175 мільйонів доларів упродовж 7 років лише підтверджує надійність відносин. Особливо цінно для української економіки, каже Порошенко, що сплату відсотків за 100-мільйонну позику Швеція бере на себе. У відповідь на вдячність Порошенка прем'єр-міністр Швеції Стефан Льовен зауважив, його держава повинна і буде надалі підтримувати Україну.
І дуже важливо, що Україна мусить себе захищати, зберегти кордони та єдність держави. Утім, слід чітко розуміти, що потрібно допомогти Україні вижити і економічно.
Називаючи Швецію найсильнішим адвокатом України в ЄС, Порошенко трохи погарячкував чи проявив дипломатичність, вважає політолог-міжнародник Геннадій Друзенко. Експерт не має сумнівів. Найближчий друг та партнер України в Євросоюзі – Литва. Натомість Швеція, додає Друзенко, була другом номер один для України за часів Карла Більта, що з 2006 до 2014 року був міністром закордонних справ Швеції. Водночас слід брати до розрахунку, каже політолог, що Швеція з Україною не пов'язані спільними інтересами та історичним минулим так, як і з країнами Балтії. Резюмуючи, Друзенко каже, протекція, яку Україна відчувала від Швеції у 2000-х роках, більше базувалась на симпатіях Карла Більта до офіційного Києва, аніж на стратегії зовнішньої політики Швеції як такої. Серед прогнозованих антидрузів України, каже політолог, держави із проросійською політикою, зокрема Кіпр, з яким Росія наприкінці лютого підписала меморандум про співробітництво у військово-морській галузі. Не толерує Україну у європейському вимірі і Греція, додає Друзенко. Особливо посилились ці настрої з призначенням нового уряду, який має антиєвропейський вектор. Також слід бути обережним із Угорщиною, що, на думку експерта, грає на контрбалансах Брюсселя та Москви. Чехія – особливий випадок, каже політолог, адже ця держава має проросійського президента та проукраїнський уряд. В окремому переліку країни, для яких Україна традиційно далека – Іспанія, Португалія, Італія – вони більше переймаються проблемами держав Середземномор'я. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Отже, 17,5 мільярдів доларів – таке рішення ухвалила Рада директорів Міжнародного валютного фонду щодо України, і ця чотирирічна програма, перший транш кредиту МВФ, становитиме для Києва 5 мільярдів доларів. Як запевнив прем'єр Арсеній Яценюк, кошти Міжнародного валютного фонду дадуть можливість стабілізувати валютний курс, економіку і фінансовий сектор України. Чим є співпраця з МВФ та іншими міжнародними донорами для України? Рятівним колом чи борговим ярмом? З нами на зв'язку Ярослав Жаліло із експертом-економістом з цього приводу і поговоримо прямо зараз у прямому ефірі. Доброго ранку, пане Ярославе.
Доброго ранку.
Протягом всіх років незалежності Україна постійно позичала гроші в міжнародних кредиторів, але ці кошти йшли здебільшого на латання дірок в держбюджеті. На нові кредити міжнародних донорів теж чекає така доля? Чи ці гроші можуть все-таки стати якоюсь підвалиною для відродження економіки? Як гадаєте?
Ну, я б не робив такої всезагальної оцінки. Так, дійсно, наші повільні реформи, вони є найкращим свідченням того, що ми не вельми активно використовували ці кошти. Але з іншого боку, все-таки, особливо якщо говорити про цільові допомоги і кредити, які надавалися там на різноманітні структурні зміни і модернізації, то можна навести і позитивні приклади і стосовно модернізації у сфері державного управління, і стосовно там енергетичних і так далі, регіональних питань. Але це локальні проблеми. Найголовніше, дійсно, головний висновок полягає в тому, що ми, на жаль, не маючи послідовної стратегії реалізації власних реформ, приречені на те, що це такі зовнішні кошти просто витрачаються на латання дірок. Те, про що ми говоримо зараз, ми говоримо насамперед про перспективу отримання коштів від Міжнародного валютного фонду. З цим простіше, тому що це кошти, які йдуть на підтримання зовнішньої платоспроможності України по зовнішніх боргах. І, ну, власне кажучи, вони і не мають особливо стратегічного забарвлення. Ті кошти, які можуть бути супутніми і вже надаватимуться різними міжнародними інституціями для структурних змін в Україні, оце ті кошти, які дійсно ми мусимо витрачати максимально ефективно і цільовим чином.
Пане Ярославе, але вочевидь, якщо ми зараз говоримо, що цей кредит і цей транш від МВФ не матиме такого впливу на якісь внутрішні перетворення, то інші кредити будуть. Але, вочевидь, всякі позики мають і ефекти зворотньої дії, такий негативний ефект. Про це ми колись згадували в контексті вимоги про підвищення тарифів для населення. Оцей ефект зворотньої дії негативний для населення, яким він може бути?
Ми говоримо фактично не ефект від позика, а ефект від того, що економіка дійшла до такого стану, що інакше, аніж як вирішувати сьогодні наші ключові проблеми платоспроможності через отримання позик, і інакше, ніж отримати позики, аніж як проводити необхідну консолідацію бюджету, ми вже не в змозі. Тобто ми на МВФ є першою причиною, тут не жоден з кредиторів. Тут є першою причиною те, що ми тривалий час відкладали необхідне реформування. Нам потрібно було реформувати сферу тарифоутворення і сферу енергоспоживання в Україні. Однозначно потрібно було. Просто ми відкладали до того періоду, коли відкладати вже стало далі неможливо, а період став найменш, можливо, підходящий для подібних реформ. Тому от негатив – це саме відсутність реформ і відсутність послідовної стратегії реформ для населення в тому числі. Можна говорити про те, що наразі просто завданням уряду має бути, зокрема, і те, аби постаратися в міру можливості компенсувати ці негативні впливи для пересічних людей, для того, щоб все-таки це не зрештою не відіграло негативно і для всієї національної економіки, тому що люди, їхній попит, їхня стабільна поведінка, їхнє ставлення до влади – це є, власне, ключовим чинником успішності реформи.
Пане Ярославе, в уряді і в адміністрації президента дуже часто говорять про те, що економіка цих втрат зазнає через конфлікт на сході України, майже повне припинення торгівлі з Росією. За прогнозами, цього року ВВП скоротиться ще на 5,5%. Зараз ці розмови трохи вщухли, але наскільки, на вашу думку, є все-таки високою загроза дефолту?
Про це йдеться постійно. Я можу сказати, що зрозуміло, що дати кваліфіковано там з викладками якусь оцінку можливо може тільки той, хто чітко бачить перед собою календар виплат, календар надходжень. А це наразі так на скидку зробити дуже важко. Мені видається, що все-таки розрахунок зовнішньої допомоги Україні, і в тому числі там є розміри траншів і так далі, вони здійснювалося саме виходячи з того, аби цього дефолту не допустити. Оскільки відомо, отримання зовнішньої допомоги, в тому числі від МВФ, передбачає, що Україна достатньо належним чином жорстко розраховується по своїх зобов'язаннях, а по низці зобов'язань мусить провести реструктуризацію, тобто укласти угоди про відкладення термінів на більш тривалий період, переукладення угод позики. Це фактично просто є зміною умов запозичення. Я би зараз, взагалі, після позитивного рішення МВФ не говорив би про дефолт, тим більше, що в мене таке враження, що все-таки і національний уряд, і міжнародні кредитори, вони налаштовані наразі поки що на те, щоб такого результату не допустити. Хоча деякі з економістів кажуть, що, можливо, дефолт був би кращим випадком, тоді ми просто позбулися такого зобов'язання будь-що сплачувати кошти, оскільки ми перебуваємо в стані війни, то, можливо, що нам би і пробачили таке. На мою суб'єктивну думку, все-таки нам потрібно максимально можливо зберігати свою позитивну репутацію як спеціаліста.
Дякуємо, пане Ярославе. Ярослав Жаліло, експерт-економіст, був з нами на прямому зв'язку, а ми рухаємося далі. Громадські активісти Австралії допомагають українській армії. В Сіднеї діє благочинний фонд Smiling Child International Incorporated, для якого роблять внески представники і української, і російської діаспор. Їм вдалося зібрати українським воякам десятки тисяч доларів. Кошти надсилають в Україну, де місцеві волонтери витрачають їх на конкретні цілі. Зокрема, на захисні екрани для БТРів, тепловізори, бронювання легкових машин підвищеної прохідності і на проект «Перший народний танк». Продовжує Дар'я Бунякіна.
Громадську організацію Smiling Child International Incorporated росіянка Оксана Кріс разом із друзями заснувала в Австралії ще 2012 року. Тоді це робили для допомоги сиротам з України та Росії. Коли ж проти України розпочали бойові дії, вирішили переорієнтувати організацію на фонд допомоги Україні. Активну діяльність Smiling Child International Incorporated розпочав наприкінці серпня минулого року, саме під час активізації агресії на Донбасі. Серед 20 членів фонду – українці та росіяни, які проживають в Австралії та щомісяця перераховують гроші на єдиний рахунок.
Кожен виділив якийсь кусочок бюджету, кожен просто раз в місяць присилає якусь определену суму, хто скільки може. Від 15 доларів до 1000.
Перший проект, який фінансував австралійський фонд допомоги – виготовлення та встановлення захисних екранів на БТРи. Також благодійники долучилися до проекту «Народна тачанка» – бронювання легкових машин підвищеної прохідності.
області. Один такий позашляховик із символічним кенгуру, емблемою фонду, їздив у Донецькому аеропорту, а другий – в Дебальцеве. Крім того, австралійські донори переказували кошти для виготовлення голосового шифратора, сканера радіочастот, на закупівлю тепловізорів, а також на проекти «Перший народний танк» та «Зігрі теплом солдата». В останньому за їхній кошт виготовили 20 пічок-буржуйок, розповідає Оксана Кріс.
Це не війна між Україною і Росією, це просто війна добра і зла. Росія совершенно віроломно просто оттяпала Крим. Мені кажется, всі повинні встати на сторону добра.
За півроку без проведення великих акцій лише у середині організації донори зібрали десятки тисяч доларів на потреби українських військових. Крім такого фандрайзингу, невелику суму передали парафіяни Української православної церкви в Австралії. Наразі австралійські благодійники працюють над тим, щоб розпочати фандрайзинг не лише всередині фонду, а й серед місцевих жителів. Австралійці ж, каже Оксана Кріс, знають, що відбувається в Україні. По телевізору їм показують та розказують, що на сході України воюють проросійські сепаратисти. Та хто насправді міг збити малазійський Боїнг у липні минулого року на окупованій частині Донбасу? Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода.
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що чотирирічна програма МВФ є відповіддю на проведені в Україні реформи.
Не дивлячись на всі зусилля Російської Федерації, нам вдалося довести світу, що ми проводимо реформи, і тільки під проведені реформи Міжнародний валютний фонд прийняв рішення про надання фінансової допомоги країні.
Наголосив Яценюк, прем'єр твердить, що загалом протягом 4 років Україна отримає 25 мільярдів доларів. 11 березня МВФ погодив виділення Україні траншу за програмою розширеного кредитування на суму 17,5 мільярдів доларів. Місяць тому МВФ погодив з Україною програму допомоги. У фонді тоді заявили, що допомога не обмежиться вказаною сумою, зокрема й тому, що фінансовими донорами українських реформ зголосилися виступити ЄБРР, Світовий банк, США та інші держави. 12 березня близько 00:40 стався вибух у бізнес-центрі «Адміральський» в Одесі. Як повідомляє сайт Міністерства внутрішніх справ, невідомі особи встановили вибуховий пристрій біля вхідних дверей орендованого офісу осередку політичної партії об'єднання «Самопоміч». У результаті вибухової хвили пошкоджене приміщення офісу та вікна сусідніх приміщень бізнес-центру. Жертв та потерпілих немає. Це вже не перший вибух чи спроба нападу в Одесі останніми місяцями. Президент України Петро Порошенко повідомив про додаткову нелетальну допомогу США Україні у галузі безпеки загальною вартістю 75 мільйонів доларів. За повідомленням прес-служби президента під час телефонної розмови з віце-президентом США Джозефом Байденом, Порошенко подякував за надання Україні безпілотників, систем зв'язку, радарів для визначення мінометних та артилерійських позицій, приладів нічного бачення та інших засобів, а також 230 військових автомобілів. У НАТО розчаровані рішенням Росії вийти з договору про звичайні збройні сили у Європі, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Договір про звичайні збройні сили в Європі був підписаний 1990 року між країнами-учасницями НАТО з одного боку і тодішньої організації Варшавського договору з іншого. Цей договір обмежував кількість озброєнь, що їх сторони мали право тримати на територіях неподалік одна одної. Литва, яка є першою республікою колишнього Радянського Союзу, яка вийшла з його складу, відзначила 25-річчя незалежності. У середу у Вільнюсі відбувся військовий парад та урочисті заходи у парламенті. Президент Литви Далі Грібаускайте під час виступу закликала литовців до єдності через агресію Росії проти України. З промовою у парламенті виступив один із лідерів литовського руху за незалежність від Радянського Союзу Вітаутас Ландсбергіс. До 1940 року Литва була суверенною державою, потім 50 років перебувала у складі Радянського Союзу. У фінському містечку Контіолахті, де триває чемпіонат світу з біатлону, сьогодні відбудеться індивідуальна гонка серед чоловіків. Україну в цьому змаганні представлятимуть Сергій Семенов, Артем Прима, Артем Тищенко та Дмитро Русинов. Всього на старт вийдуть 127 учасників. В 11 березня класичну гонку провели жінки. Найкращою серед українок стала Валя Семеренко, яка фінішувала 15-ю. Донецький Шахтар із рахунком 0-7 поступився на виїзді Мюнхенській Баварії в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА і достроково припинив участь у турнірі.
Ось таким видався інформаційний ранок четверга, 12 березня. Дякуємо, що обрали Радіо Свобода для інформування на початку нового дня. Добрих новин надалі бажають звукорежисер Дмитро Бастанов, ведучі Ірина Гнатишин і Антон Шульга. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо.